Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Efter den anden verdenskrig, der lød startskud til den kolde krig. Og det vi hører lyden af her, er en amerikansk bombeprøvesprængning i 1946. Og på nogen måde er det måske også lyden af den frygt, der fyldte meget i de næste cirka 45 år. Frygten for en atomkrig. Også i Danmark var frygten for Østblokkens atombomber skulle ramme os massivt. I dag der vil vi prøve at blive klogere på, hvor reel truslen om atombomber mod Danmark var. Og selvom atombomber og truslen om dem nærmest er symbolet på den kolde krig, så var der altså også helt enorme arsenaler af ganske almindelige våben med potentiale til at sprede død og ødelæggelse. Vi skal kigge på en periode, der ligger mellem 30 og 70 år tilbage i tiden, og så skal vi se på de konkrete krigsplaner, som vores naboer havde i forhold til Danmark. Landet, vi skal tale mest om, det er Polen. Og Polen, det ligger altså tættere på Bornholm, end Norge for eksempel gør på Vendsyssel. Polen var nemlig det land i Warszawa-pakten, som skulle angribe Danmark i tilfælde af en krig med NATO. Min gæst i dag er i gang med et større forskningsarbejde i, hvordan den militære planlægning var i Polen under den kolde krig. Og det synes jeg er virkelig spændende og en virkelig interessant vinkel. Fordi en ting er, hvad politikere siger. Det kan jo være mere eller mindre varm luft eller sandhed, og så kan det ændre sig relativt hurtigt. Men når et land går i gang med den konkrete og meget langsigtede militære planlægning og træning, så bliver det altså ganske konkret, hvad man gerne vil og forventer skal ske. For når man først har bygget for eksempel sine betonbunker, så flytter man dem altså ikke så nemt igen. Det er seniorforsker på Rigsarkivet Sten Andersen, der i dag skal hjælpe os med at blive lidt klogere på den kolde krig og de militære planer, som blev udtænkt. Velkommen til Kraniebrud. Sten, mange tak, fordi du var med.
Mange tak, fordi jeg måtte være med.
Sten, jeg vil gerne bare lige starte med kort og høre lidt mere om det forskningsprojekt, I er i gang med, om Polens militære planer under den kolde krig.
Ja, det er et forskningsprojekt, som er huset på Koldkrigsmuseet Langelandsfortet og på Syddansk Universitet, og så i et samarbejde med Rigsarkivet. Det er et forskningsprojekt, som er støttet af Louis Hansen-fonden. Den her bevilling fra Louis Hansen-fonden har gjort det muligt for os at indhente en meget stor mængde materiale fra polske arkiver. Materiale, som er blevet tilgængeliggjort her i de senere år, som kan kaste et nyt lys på det militære aspekt af den kolde krig. Og som du helt rigtigt sagde i din indledning, så er Polen interessant at kigge set med danske øjne i den her sammenhæng. Fordi i den interne arbejdsdeling i Warszawa, der havde Polen fået til opgave at have Danmark som ansvarsområde. Det vil sige, at Polen havde Danmark som ansvarsområde både i fredstid og hvis det skulle være kommet til en krig, så havde det polske militær havde en helt specifik opgave i relation til Danmark. Og det er det, som jeg sidder og mine kollegaer sidder og arbejder med i den her tid lige præcis nu. Og man kan sige, at vi er jo i gang med projektet, så det, som jeg kan fortælle dig og lytterne i dag, er, kan vi sige, det er jo det, hvad vi ved nu og sådan vores foreløbige antagelser. Men det, der er spændende ved det her projekt, det er jo også, at kan vi bare se på den tid, vi har arbejdet med det, er, at jo længere vi graver ned i materialet, så ændres vores billede af, hvordan den polske planlægning var. Det ændres faktisk hele tiden. Det er et meget spændende projekt, vi er i gang med i øjeblikket.
Og det kan være, at vi lige får at bedre forstå de her angrebsplaner. Eller forsvarsplaner.
Jeg vil lige tillade mig, så vil jeg sige, vi, også for hensyn til forståelsen for lytterne, altså nu siger du angrebsplaner, det kan man jo også godt kalde det, men så vil jeg jo bare sige, at jeg kalder det jo operationsplaner, fordi det synes jeg er et meget mere dækkende ord. I Danmark, der havde man jo også planer, der kaldte man det faktisk operationskomplekser, Og det begreb er også ret interessant, fordi et operationskompleks siger også ret præcist, at det her det er nogle store dokumenter, som rummede en række forskellige scenarier. Det var altså ikke bare sådan, at man havde kortfattede planer, og så trak man ud af skuffen, og sådan ville man gøre i en situation, hvis der skulle komme til krig. Vi taler altså om kompleks planlægning, som billedligt talt nærmest kunne trækkes ind og ud som en harmonika, alt efter hvordan scenariet så ud. Det handler også om at sige, at det var altså det var planlægning, som kunne være justerbart i forhold til den konkrete situation.
Ja, det skal man jo huske for alle os, der ikke har en militær karriere bagved, så man skal lige huske, at en militær planlægning involverer jo altså tusindvis af mennesker, afsindige mængder logistik af grej, der skal flyttes det rigtige sted hen. Det handler ikke kun om at trykke på en knap og fyre projektiler og bomber af.
Hvis man bruger begrebet angrebsplan, så kan man sige, så har man sådan en forestilling om, at der er nogen, der nærmest ligger på lur ved førstgivende lejlighed, så har de allerede taget det bløde aftræk og klar til at gå til angreb. Og man kan sige, begrebet angrebsplan blokerer faktisk også for forståelsen af de problemkomplekser, som vi sidder og arbejder med, og helt konkret, som jeg sidder og arbejder med i forhold til den polske generalstab. Fordi du sagde også i din indledning, at det var meget interessant, at den tone, du lagde an, det der med frygten. Hvilken rolle spillede frygt? Og der kan man jo sige, det der er interessant, det er, uanset om du kigger i NATO-dokumenter eller Warszawa-pakt-dokumenter, så springer frygten for krig og krigens konsekvenser. Det springer ind i øjnene.
Jeg tror, vi har lige brug for også at tage et lille skridt tilbage og få en lille smule styr på Polen som land, inden vi går videre for at forstå de her operationsplaner, operationskomplekser, som vi kommer til at bruge resten af tiden på. Hvad vil du ikke lige prøve at give os et overblik over det vigtigste, vi lige skal huske at have i baghovedet, når vi snakker om Polen, hvis vi skal forstå Polen her i tiden efter 2. verdenskrig?
Polen blev involveret i Jeg angrebet 1. september 1939 af Tyskland, og så 16. september så angriber Sovjetunionen fra øst, og så bliver Polen som stat, den bliver nedbrudt, og den polske befolkning bliver undertrykt, og hver femte borger i Polen mister livet under 2. verdenskrig. Polen bliver, kan vi sige, del af Polen bliver befriet fra august 1944 frem efter, og så rykker den røde her frem til tæt på Warszawa i august 44, og så udbryder der et oprør i den polske hjemmehær, Armii Krajowa, gennemfører en opstand i Warszawa, som bliver nedkæmpet af tyskerne. Og så i januar 45, så indleder den røde her så en stor militær operation, som befrier Polen for de tyske tropper. I kølvandet på de fremrykkede sovjetiske enheder i Polen indsætter man så løbende loyale kommunister til at være politiske ledere og administratorer. Det var kommunister fra den såkaldte Lublin-komité. Og hele pointen er faktisk, at i foråret 45, maj 45, så står den røde hær, som befrier Polen, og de er gået i gang med, kan vi sige, sådan en sovjetificering af det polske samfund. Og den her sovjetificering bliver så fuldt udfoldet i 46-47. I 47 bliver der også afholdt valg i Polen, og der bliver præget af valgsvindel. Kort og langt det er, at det polske arbejderparti, som så kommunistpartiet, får magten, og der bliver indledt en stalinisering af Polen. I sommeren 56, så får vi faktisk et oprør i Polen, i byen Poznan. Der går polske arbejdere, først og fremmest fra en maskinfabrik, opkaldt efter Josef Stalin. De går simpelthen på barrikaderne. Og det, der er interessant ved det her oprør, det er jo, at det er ikke et oprør, hvor de kræver politiske reformer. De kræver simpelthen bedre levevilkår. De kræver lavere fødevarepriser. De kræver et større udbud af fødevarer. Og så meget interessant, så kræver de også adgang til tekstiler. Altså, der er tøj på kroppen. I første omgang, så er de polske myndigheder, de er sådan lidt rådvilde. Hvad skal de gøre med det her oprør? Fordi det er jo arbejderne i en arbejderstat, som gør oprør. Og militsen prøver at inddæmme de her uroligheder. Man tilkalder også hæren. Den lokale garnison i Poznan bliver indsat. På det her tidspunkt, så er den polske forsvarsminister, Han er nemlig han er marskal i en røde hær, eller var marskal i en røde hær. Det er Konstantin Konstantinovich Rokossovski, den store helt fra blandt andet slaget ved Kursk juli 43. Mastermind bag den store operation Bagration fra juni 1944. Han beordrer, at den polske hær skal skyde mod demonstranterne. Og han giver også fortæller de polske enheder, som bliver deployeret til Poznan, at de demonstranter, som der er inde i byen, det er nogen, der er styret af tyske agenter, og de har også fået tyske våben. Og 70 mennesker bliver skudt i Poznan der i juni 56. Bare for at sige, at Polen er altså et land, som i 50'erne er præget af indre spændinger. Og så kommer der kommer en ny overgang, en ny leder, som bliver indsat i kølvandet på det her, Wolesław Gomułka, som sidder fra 56 til 1970. Og Gomułka er en interessant aktør, fordi han er i 48 havde han blandt andet været fængslet, fordi han blev betragtet som oppositionel kommunist. Men han bliver kompromiskandidaten. Moskva skal se ham i øjnene. Og Moskva sender en stor delegation blandt andet med Khrusjtjov og Molotov til Warszawa, hvor de forhandler med Gomułka. Og det, de skal have vide fra Gomułka, det er, vil Polen bevare sine handelsrelationer til Sovjetunionen, og det, de skulle også kunne være sikre på, det var, om Polen vil forblive i Warszawa-pakten. Det får de så garantier om, at det vil Gomułka. Men Gomułka er også så meget polsk-nationalist, så han tænker også, at det handler også om, at nu skal Polen finde sin egen rolle. Men på den ene side skal man være lojal over for Moskva, samtidig med, at Polen også skal have en vis form for selvstændighed, spille en egen rolle, finde sin egen ben at stå på i Warszawa-pakten. Og det, der er interessant for mit projekt her, det er, undskyld en lang forklaring, men det er jo så, at den polske hær, den polske generalstab, også ser, at det er en ny situation, hvor de kan få lov til at spille en mere selvstændig rolle, hvis man nu påtager sig på eget initiativ en opgave. Og det, der så sker omkring 1960, det er, at den polske generalstab indleder nogle drøftelser med den sovjetiske generalstab omkring udformninger af nogle operationer. Og det er de her operationer fra omkring 60 til 1990, som jeg arbejder med.
Med far for, at jeg forsimpler det, du har sagt, så går vi lidt fra, at Polen i starten er reelt set er besat af Sovjetunionen og bliver styret fra Sovjet, til de faktisk opnår en vis form for autonomi mod, at de lover loyalitet til Sovjetunionen og lover at være en lojal vasalstat, hvis man kan sige det sådan.
Jamen, det er en lojal vasalstat, og det er jo men det, som jeg sidder og arbejder med, den her konkrete militær planlægning, er jo ikke noget, som det, hvis Polen havde været et selvstændigt land, så er det jo ikke noget, som polske generalstab på nogen måde ville have påtaget. Så det er jo, kan vi sige, det er direkte, indirekte direktiv fra Moskvas side, som de følger. De vælger så at gøre det så lojalt som overhovedet muligt, sådan så de kan, hvis man nu gør det godt nok, så kan man måske opnå en vis form for goodwill i Moskva, og den her goodwill, hvis den så kan blive omsat til noget polsk selvbestemmelse, så har man opnået en politisk gevinst.
Lidt eller en dansk samarbejdspolitik under 2. verdenskrig.
Ja, fordi altså, når vi kigger på det her, så analogien til at sammenligne Polens agerende i Warszawa-samarbejdet er jo interessant at se i forhold til hvordan lande kan finde strategier, hvis de er besat. Og for eksempel den måde, som Danmark agerede på som samarbejdende nation, i perioden fra 40 til 43, der handlede det jo også om at sige, hvor kunne man finde nogle steder, man kunne samarbejde med besættelsesmagten omkring, hvor man måske også havde en vis egen interesse i det, og måske give dem nogle indrømmelser, som gik lidt længere, end man ellers ville have gjort, og så på den måde omsætte det til dansk selvbestemmelse. Og der er paralleller og ligheder mellem den strategi, som man også anlagde fra polsk side. Derudover så er der jo også det element, at for eksempel en af de centrale aktører i min fortælling, det er Jaruzelski, Wolesław Jaruzelski. Hans familie var oprindeligt at en del af den polske adel. I 1939 flygter de så til Litauen, og Jaruzelskis egen far bliver så arresteret af en KVD i juni 1941, og Jaruzelski bliver også selv senere fængslet. Han tilbringer så over 4 år så i NKVD's fangenskab, bliver blandt andet sendt til Sibirien, så skal arbejde som skovhugger. Og nogle af lytterne vil sikkert kunne huske Jaruzelski som mand med de mørke solbriller, da han var leder i Polen. Og grunden til, at han gik med de her mørke solbriller, det var altså, fordi han var blevet sneblind under sit ophold i Sibirien. I 1947, der melder Jaruzelski sig så ind i Kommunistpartiet. Og det, der er interessant ved Jaruzelski, det er, at han melder sig ind i Kommunistpartiet, så ser han sig selv som værende genfødt. Og han fortæller om, at han på den ene side jo har oplevet kommunismen som værende som brutal, men samtidig ser han også kommunismen som sådan en enorm kraft, som vil kunne udrette en hel masse ting for Polen. Så der er sådan en vis fascination, og ser basalt set bare anerkender, at Polens geopolitiske forhold er, som de er, og nu må man ligesom bare få det bedste ud af situationen. Og i perioden fra 48 til 1990, så, altså, polakkerne var så trætte af at skulle høre deres politikere konstant minde dem om, at nu var situationen, som den var. Man lå der, hvor man lå, og de geopolitiske forhold var, som de var. Og det måtte man ligesom bare affinde sig med. Så det er også en, kan vi sige, det handler også om, at ligesom, så, der er sådan en erkendelse af, nu er det, som det er. Og så må vi rette ind efter det, og så må vi anlægge vores, eller udarbejde vores strategier ud fra det, og så kan vi sige, så opnå de bedste resultater, skabe det bedste mulige polske samfund, og Polen skal finde sin plads under Sovjetunionens lederskab.
Nu tænker jeg, at vi skal prøve at rykke mere over til det militære, og vi laver lige en lille lydlig rejse tilbage i tiden til starten af den sådan kolde krig her, og hører lyden af et stykke militært isenkram fra den periode. Det er min kollega Kasper Friis, der fortæller.
I Sovjetunionen hed våbensystemet, som du lige hørte, sætte i gang 9K52 Luna M. Men i NATO talte man om Frog 7. Free Rocket Over Ground, et taktisk missil, der som udgangspunkt bar et konventionelt sprænghoved. Men det kunne skiftes om til et atomart, hvis der var brug for det. Sovjetunionen begyndte at producere de her Luna eller Frog 7 missiler fra 1964, og de slog hårdt, hvor de ramte. Det var bare ikke altid, de ramte, selvom de maksimalt skulle ud på en flyvetur på 70 km. Men trods deres manglende præcision, var de alligevel en succes for Sovjetunionen, der solgte dem til mange lande, og selvfølgelig havde en masse af dem selv.
Du lytter til Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Med mig på en telefon er historiker Sten Andersen fra Rigsarkivet. Den kolde krig er lang, og vi har aftalt at dele den lidt op, for der er naturligvis mange ting, der ændrer sig og udvikler sig i løbet af den. Og vi skal starte med perioden frem til 1970. Sten, vil du ikke bare prøve sådan helt kort at sætte et par ord på, hvad er det, der kendetegner den her periode af den kolde krig sådan overordnet?
Jamen nu for ligesom at tage afsæt i det lydklip, I brugte herfra, fra det her, hvor vi fik introduceret Frog-missilet, som var NATO-betegnelsen, eller Luna-missilet, som Sovjetunionen kaldte det. Så kan vi sige, at det, der er interessant, det er fra slutningen af 50'erne, og så et godt stykke op i 60'erne, så sker der sker simpelthen en udbygning af Sovjetunionens atomar kapabiliteter. Man tager simpelthen missilteknologien til sig. Den sovjetiske leder i den periode, Khrusjtjov, mente nærmest også, at man kunne erstatte store dele af de traditionelle konventionelle styrker, blandt andet skærnet på antallet af kampvogne, hvis man så derimod fik flere missiler. Og de atomare kapabiliteter gør jo også, at man begynder der bliver introduceret en anden form for tænkning i den sovjetiske generalstab. Man ser mulighederne for, at man vil kunne udkæmpe en krig ved NATO, mod NATO, og faktisk vinde den ved brug af atomvåben, hvis man er i stand til at slå først. slog NATO's kommandostruktur ud, deres strategiske reserver, deres lufthavne, altså flybaser, flådestationer. Og der begynder så en helt ny, kan vi sige, udvikling af en ny doktrin ved massiv indsættelse af atomvåben. Og det ser vi i de her øvelsesmateriel, som jeg sidder og arbejder med. Og det, der er interessant, det er, at den her teknologi og udvikling af doktrin jo også er et meget, meget, eller særdeles påvirket helt konkret af de politiske spændinger. Og en af de her øvelsesscenarier, som jeg sidder og arbejder med lige nu, det er en såkaldt command post exercise, som hedder Buria, eller Bursa, som den blev kaldt på polsk, som fandt sted fra perioden fra 4. oktober til 16. oktober 1961. Og det er jo altså lige midt under Berlinkrisen. Og det, der er interessant ved den her øvelse, det er, at scenariet for øvelsen, det er, at man fra sovjetisk side ønsker at få en endelig fredsslutning med Tyskland, det vil så sige med DDR, med Østtyskland. Og det, der vil ske, hvis man gennemfører en endelig fredsslutning med Østtyskland, ensidigt gør det fra sovjetisk side, det vil jo så fratage de vestmagterne adgang til Berlin, hvor de er der, som står der som besættelsesmagt. Og hvis man har en fredstraktat, og dermed fjerner legitimiteten under østmagternes tilstedeværelse i Berlin, så vil man fra østblokkens side, så i det her scenarie, forudså man, at vestmagterne ville forsøge at tilsvinge sig adgang til Berlin. Og det vil så udløse en konfrontation mellem øst og vest. Og i det her scenarie her i Buria, som var den første øvelse, som samlede Warszawapagtens styrker under en øvelse, det vil sige, under den her øvelse er der både som sagt, sovjetiske tropper involveret, der er østtyske tropper involveret, og der er først, altså det, mit fokus er, så tre polske arméer, som er med i den her øvelse. Arméen er simpelthen i den her sammenhæng, det er den vigtigste enhed, og det er altså sådan en armé på det her tidspunkt vil så have haft omkring mellem 12 og 14 af de her Luna affyringsramper eller Scott raketter. De ville have haft omkring hver armé ville have haft omkring 1300 kampvogne, omkring 1000 mandskabsvogne og cirka omkring 300 artilleripjæser. Så vi taler altså om nogle betydelige enheder. Og det, der er interessant set med mine øjne, det er så, at efter et indledende atomangreb, så ville man så have udnyttet det potentiale, hvor man havde fået slået hul i NATO's forsvar, ville man så have udnyttet til at gennemføre meget dybe angreb langt ind på NATO-territorium med de her arméer. Og det, der er interessant set fra i forhold til relation til mit projekt, det er, at den her øvelse her er den første øvelse, hvor vi ser, at den polske front, som nu får betegnelsen kystfronten, gennemfører et angreb i retning mod det danske territorium.
Og hvad var så egentlig de strategiske mål for de polske styrker? Altså man kan sige, scenariet, de udspiller her, det er jo sådan et defensivt angreb. Man antager, at de andre vil angribe, og så skynder man sig at angribe først. Men hvad er de strategiske mål for de polske styrker i forhold til Danmark? Hvad er deres opgave, eller hvad er det for nogle mål, man gerne vil opnå på dansk territorie?
Det, som man vil opnå ved den operation, som de tre polske arméer skulle gennemføre, det var, kan vi sige, det er en forskydning fra Polen ind til det østtyske område. En forskydning på cirka mellem 700 og 1000 kilometer, hvor man skal flytte tre arméer. Det er en meget, meget kompliceret operation. Og derefter skulle man så indlede en offensiv, hvor hovedmålet var at trænge ind omkring ind over den vesttyske grænse omkring Lübeck-området, ind i Slesvig-Holstein. Og hovedmålet for de polske styrker, det er først og fremmest, det er at få indtaget og sat sig på Kielerkanalen. Og derefter er det så også at rykke op i Jylland og sikre sig at afskære NATO-muligheder for at bruge Jylland som opmarschområde for reserver. Og det er først og fremmest den store havn i Esbjerg, som vil være hovedmålet. Og så derefter er det så at trænge op i Nordjylland. Så det hele for reservepagtens operationer, der handler det simpelthen om, hvis krigen kommer, så er raison d'etre, det er, at så skal krigen ikke foregå på vores territorium, den skal foregå på fjendens territorium, og det handler om hurtigst muligt at slå til mod fjendens nervecentre, det vil sige ramme NATO's atomvåbenarsenaler, og det handler om at ramme NATO's strategiske reserver, der hvor man har mange tropper. Det handler også om at slå NATO's lufthavn ud. Og så handler det også om at lamme NATO's evne til at få forstærkninger fra USA. Og det er altså forstærkninger, som skulle komme fra USA, de skulle selvfølgelig sejles over Atlanten, og skulle så landsættes i store vestlige havne. Så havneområderne er også, og det er først og fremmest for den polske front, der er det indtaget Esbjerg.
Så Sjælland, København er egentlig ikke så interessant. Altså Danmark som sådan land, magtenhed er egentlig ikke voldsomt interessant. Det handler om, at vi skal sikre, eller polakkerne, Warszawapagten skal sikre, at amerikanerne faktisk ikke kan komme os til undsætning.
Selvfølgelig, politiske magtcentre er også vigtige i den her sammenhæng. Men man kan sige, der er nok en tendens til, at man fra dansk side der, og danske historikere og danske analytikere har hæftet sig ved, at Danmark har været proppen i Østersøen. Men vi glemmer bare lidt her, at og vi har en forestilling om, at den sovjetiske Østersøflåde ville skulle sejle ud og have behov for fri passage. Og det ville de selvfølgelig også have, men en lidt glemt pointe her er faktisk, at den sovjetiske Østersøflåde ikke var særlig stor. Så altså, i det materiale, som jeg indtil nu har arbejdet med, har jeg ikke set den store betydning af København som angrebsmål, eller som Sjælland som angrebsmål. Og dertil kommer jo også, at Jylland er landfast med kontinentet, med den tyske højslette, og dermed er det meget nemmere at trænge ind i Jylland. Måde, altså at skulle angribe Sjælland, det kræver altså at man skal gennemføre en amfibieoperation, som er nok en af de mest komplicerede militære operationer, fordi man jo skal fragte soldater over vand, så skal man landsætte dem, og så skal man faktisk også være i stand til at forsyne dem fra søsiden efterfølgende. Og i 60'erne, der har den polske flåde, de har omkring 21 landgangsbåde af ældre sovjetisk oprindelse. Og de ville have kunne landsat omkring 1.000-1.200 mand på de sjællandske falstriske kyster. Og det kan man sige, der 1.000 mand kan du gennemføre et raid med, men du kan altså ikke gennemføre en egentlig landsætningsoperation, som vil sikre dig evnen til at nedkæmpe de to brigader, som var på Sjælland. Altså hvis man skal gennemføre en landgangsoperation med 1.000 mand, så skal Danmark på det nærmeste allerede have overgivet sig på det tidspunkt, hvor operationen skal gennemføres. Op gennem 70'erne får polakkerne flere landgangsbåde, også af nye oprindelse. Men de vil aldrig nogensinde være i stand til at kunne landsætte mere mellem 1.200 og 2.000 mand og omkring 30 køretøjer med den landgangskapacitet, som de havde. Så mit projekt var også ud på simpelthen at se på, altså hvad planerne, men hvor realistisk var de her planer? Hænger det sammen med, hvad man konkret ville kunne have gennemført? Hvad var de konkrete militære kapabiliteter på det her tidspunkt? For det ene ting er måske, at vi måske har set nogle kilder og nogle kort, hvor der har været tegnet nogle pile, og vi kan se, de har indtegnet, at de ville gå i land på Sjælland, og man kunne jo også i under en kold krig kunne man jo også se, at både polakkerne og østtyskerne havde landgangsbåde, men i dag er vi jo så privilegeret, at vi kan tælle op og simpelthen sige, hvad vil de kunne have landsat, og så kan vi også se kilderne, at det er jo noget af det, som polakkerne er bevidste om, at hvis den her operation skal gennemføres med en landgang på Sjælland, så vil det jo have krævet betydelig udskrivelse af civile transportkapacitet, først og fremmest i form af roll-on, roll-off-skibe, eller meget, meget stor sovjetisk hjælp. Og her er det også bare vigtigt at understrege, at så store mængder landgangsbåde havde den sovjetiske Østersøflåde ikke til deres rådighed. Vi må heller ikke anskue Sovjetunionen som sådan et eller andet kæmpestort arsenal af uendelige mængder af materiel, fordi det er altså netop på flådesiden halter det altså helt op gennem 60'erne og 70'erne for Warszawapagten. Min vurdering er i hvert fald, at det ville have været meget, meget svært for dem at gennemføre en egentlig operation. Der, hvor landgangsoperationerne kunne komme ind i billedet, det er i tilfælde af, at og det kan man også se i nogle af scenarierne, det er efter, at Jylland er delvist indtaget, så vil man kunne have lavet noget øhop fra Fyn til Langeland. Så det ville have været begrænsede landgangsoperationer. Eller det vurderer jeg i hvert fald på nuværende tidspunkt, at de ville være i stand til at gennemføre.
Hvis vi så kigger på lidt kort på udelukkende den realismen i den del, der handler om at indtage Jylland, og jo, altså, der er jo en helt stor del af den operation, der handler om Tyskland og resten af Europa. Hvor var det realistisk dog på det her tidspunkt, hvis de havde startet med deres store, massive angreb med atomvåben, og så bagefter rulle hen over Vesteuropa?
Ja, altså igen, jamen, hvor realistisk ville det være? Det afhænger jo meget af NATO's evne til at gennemføre et forsvar.
Ja, grunden til at spørge, det er jo også, at vi opererer jo også, altså Østblokken er jo et meget afsindigt autoritært system. Vi snakker om Polen som en vasalstat. Altså, man kan sige, at de polske generaler og måske også sovjetiske generaler kan jo godt have en interesse i at male et skønmaleri over for nogle politiske ledere, fordi staterne er, som de er.
Jo, det er der et vist element af skønmaleri, og noget af det, som vi er jo også, som jeg synes er interessant ved det her projekt, det er jo først og fremmest at arbejde med det, som jeg kalder begrebet, som jeg kalder krigens billede, altså forestilling om hos den polske generalstab, hvordan ville krigen skulle udkæmpes. Fordi det der er interessant for mig, det er jo, at de her planer, som jeg sidder og arbejder med, de bygger jo på en militær doktrin, som jo er ikke kun er dikteret af rent militære hensyn og interesser. Der er jo de er jo styret også af, kan vi sige, af sådan en politisk overbygning, kan vi sige, hvor vi har sådan den der marxistisk-leninistiske samfundsmodel, hvor man kan forestille sig nærmest, at de der marxistisk-leninistiske elementer drypper ned og former tankegangen hos de polske planlæggere. Og det, der er interessant, det er jo også, at de her polske planlæggere, som jeg sidder og arbejder med, de betragter jo det, som de sidder og laver som krigskunst, socialistisk krigskunst. Det vil sige, det som jeg sidder og kigger på, det er jo det er også det der det idealbillede omkring den socialistiske krig. Fordi det der handler om det her, den kolde krig, det handler også om, det er jo kampen mellem to blokke, hvor man så fra den polske planlæggers side jo skal demonstrere selv i krigen, den ultimative krig, skal demonstrere, at den kommunistiske, socialistiske samfundsmodel ville være NATO overlegen. Så det der er interessant, det er, der hos de polske planlæggere, der er der jo en betydelig tro på, at man selv ville være NATO-overlegen. Også interessant i relation til Danmark, det var jo, at de polske planlæggere betragtede jo Danmark som kan vi sige, som en let modstander. Den enhed, som man frygtede allermest i det danske forsvar, det var Jyske Division, som ville være omkring 20-25.000 mand, som ville skulle være på plads nede omkring Lübeck-området. De skulle, den jyske division skulle ligge lige vest for Lübeck, mellem Lübeck og Kielerkanalen. Og så lige syd for jyske division skulle der så være en stor tysk enhed, 6. tyske pansergrenadierdivision. Så vi har sådan et fælles dansk-tysk panserkorps hernede. Og det, der er interessant, det er jo, at polakkerne vurderer, at den tyske division ville være en væsentlig hårdere nød at knække, end danskerne ville være.
Vi var den bløde bu. Jeg tænker, vi bliver nødt til at trække os en lille smule opad i tiden, også fordi den kolde krig er jo lang. Vi er i gang med dagen med Kraniebrud, og i dag der taler vi om en katastrofe, der heldigvis aldrig blev sat i værk. Det er de militære planer for krig mellem øst og vest under den kolde krig. Vi tager udgangspunkt i de polske planer, for Polen var det land i Warszawa-pakten, der havde ansvaret for Danmark. Med mig på en telefon har jeg historiker Sten Andersen fra Rigsarkivet, der er i gang med et større forskningsprojekt, der skal gøre os klogere på de militære planer under den kolde krig. Inden vi går videre, så skal vi lave en lille tidsrejse og kigge på endnu et stykke karakteristisk militært grej.
Hvis jeg siger BNP1, så siger du nok, Men folk, der ved noget om 1970'ernes militær, vil snarere tænke, ja, den var noget helt særligt. Vestens fortælling om Østblokken er ofte, at den var nedslidt, grå og gammeldags, men BNP1 var en nyskabelse, som Vesten på daværende tidspunkt ikke havde lige. BNP1 var et bæltekøretøj, en slags infanteritaxi, hvor soldaterne var beskyttet mod beskydning og stråling i et atomforurenet område. Og samtidig var BNP1 udstyret med panserværnsmissiler og en kanon, der kunne forrette stor skade. Den havde ikke været rar for NATO-soldater at stå overfor.
BMP-1, infanterikøretøjet her, var altså designet til at operere på en slagmark, der var blevet bombet med atomvåben, og derfor også et stykke grej, der passer til en krig, der starter med atombomber, eller den, vi lige har talt om, kunne være blevet en realitet, hvis man så på de planer, der lå fra den første del af den kolde krig. Sten, nu vil jeg godt trække os op og kigge på sådan den næste periode, sådan fra 70 og frem. Ændrer doktrinerne sig, altså de idéer, man har om, de ordentlige idéer, man har om, hvordan man skal føre en krig, når man kigger i Warszawa-blokkens planer?
Ja, det gør de, og det, der er jo interessant for lige at holde fast i BNP-1'en og i hele taget den militære udvikling, det er jo, at som også I siger i jeres speak, vi har en forestilling om, at det, som Østblokken havde, var nedslidt og forældet karakter. Det er, at faktisk i perioden fra kan vi sige, slutningen af 60'erne til indtil omkring 77-79, der får Warszawa-pakten faktisk både et kvantitetsmæssigt, men også et kvalitetsmæssigt spring foran af NATO. Og BNP-1'en er et infanterikampkøretøj, som jo er man overlegent i forhold til, hvad NATO har bydet på det her tidspunkt, og sammenlignet med den danske M113 pansrede mandskabsvogn, som jo bare var en aluminiumskasse uden ABC-beskyttelse med et enkelt 12-7 maskingevær, så var BNP-1'en, det var en revolution, og BNP-1'en var virkelig sådan et barn også af Warszawa-paktens vision om, at det skulle være muligt at udkæmpe en krig i et atomart forurenet område. Men det, der sker også, samtidig med, at man udbygger for BNP-1'erne og får en række nye kampvognstyper, både til 64 og 72 osv., så har Warszawa-paktens også evne til at kæmpe om natten. De har infrarødt udstyr. Noget, man blandt andet ser som en stor fordel for Syrien og Egypten under Yom Kippur-krigen, hvor de er udstyret med topmoderne udstyr fra Warszawa-pakten, og de kan altså belyse og beskyde og bekæmpe israelske kampvogne om natten op til ca. 1200 meters afstand. Så man kan sige, altså igen, der er en tro på at man har kvalitet og kvantitet på sin side. Men samtidig er der også en begyndende frygt og erkendelse af de begrænsninger, som der lå i tankegangen omkring den der massiv indsættelse af atomvåben. Den begynder at brede sig den erkendelse af, at det ikke ville være til egen fordel at skulle kæmpe i et atomforurenet område. Altså, hvad ville der ske med egne styrker at rykke ind i et område, som havde været bombet af atomvåben, da man ville udsætte egne tropper for strålesyge? Det kan man se i planlægning, og man kan se, at man bevæger sig væk fra den der massiv indsættelse af atomvåben. Vores forestilling efter 1989 omkring, at den kolde krig var blevet varm, og skulle 3. verdenskrig være blevet en realitet, at så ville det automatisk være endt i et atomragnarok. Det ville det måske hen ad vejen ville have endt i, men fra Warszawapagtens side begynder man faktisk at planlægge med to scenarier, og man begynder at lægge sig mere og mere fast på, i hvert fald som udgangspunkt, så skal krigen den skal indledes konventionelt. Og det kan man se også i planlægning, og må jeg citere lidt fra en øvelsesevaluering, som general Jaruzelski på det tidspunkt fra 1971, som han gennemgår med, det tidspunkt er han forsvarsminister, så han er ude og give feedback til kystfronten efter en øvelse, og så siger han så her, og citat: under forhold med en omfattende atomkrig vil tropperne udføre deres opgaver i situationer, der er ekstremt stressende og karakteriseret ved dramatiske situationer, og en hidtil uset skala af materiel og biologiske ødelæggelser. Og så siger han så: derfor tegner der sig et alvorligt problem vedrørende en tilstrækkelig opbygning af en bevidsthed og en moralsk og en psykisk forberedelse af tropperne. Citat slut. Det der det her, som jeg jo selvskrivet jo siger, det er, at det her er ikke en fordel for os. Vi må erkende, at vores atomvåben ikke ville kunne give os de resultater, som vi havde en forestilling om. Altså, at han, der er sådan en form for uskyldstab i forhold til de her atomvåben, som begynder at indfinde sig en bevidsthed om, at de vil være kontraproduktive og simpelthen være skadelige for egne tropper.
Er vi så også i en periode her, nu begynder tiden nemlig snart at snærpe til, er vi i en periode her, hvor det i virkeligheden måske er NATO, der har størst interesse i atomvåbne, fordi vi konventionelt, altså almindeligt militært underlegne, så det er os, der ville have startet med at bruge atomvåben, fordi vi ikke kunne forsvare os på anden vis, hvis det var kommet til en krig, som Østblokken havde lyst til at føre i Vesteuropa?
Ja, men man kan sige, altså i 50'erne så var NATO-doktrinen jo baseret på den der massive retaliation i tilfælde af sovjetisk Warszawapagt angreb. Den tankegang bliver jo også justeret, for der er jo også en erkendelse på NATO's side, og også i dansk side, hvor man kan også se den danske planlægning, der har man i opgaven 60'erne, havde man også kastet rundt med atomvåben i øvelsescenarier. I Danmark i 73 kommer man over til det, der hedder det stedbundne forsvar, og man satte sig mere og mere på det der med, at forsvarskampen skal gennemføres uden brug af atomvåben. Så der er en erkendelse på begge sider, og det er jo interessant at sidde, og jeg kan jo både sidde og kigge i NATO-planlægning og så i Warszawapagt-planlægning. Det er jo interessant at se, at i de militære systemer er der simpelthen en erkendelse af, at man skal bevæge sig væk fra den der ensidige satsning på gevinsten ved indsættelse af atomvåben. NATO får det som i slutningen af 60'erne, den doktrin, som der hedder flexible response, hvor man resonerede i den var simpelthen, at hvis Warszawapagten angreb, og angrebet var konventionelt, så ville man svare igen med konventionelle våben. Trappede de op med taktiske atomvåben, så ville man svare igen med taktiske atomvåben. Og svarede de med strategiske våben, så ville det man også udløse.
Og ville den holde den dag, vi så var ved at tabe? Hvis vi antager, at Østblokken var også militært overlegne i den her periode, midt i den kolde krig?
Ah, men altså, det kan man jo se. Altså, i den planlægning, som jeg, det er interessant, for eksempel den polske generalstab, så ser de jo også NATO's, hele tiden NATO's strategi, som et skalkeskjul. De siger jo også, at hvis NATO, NATO skal ikke gå i have en forestilling om, at de bare kan svare igen med taktiske atomvåben, så siger man fra Warszawapagtens side, så vil vi ikke kun holde igen med os kun at svare med taktiske atomvåben. Hvis de affører taktiske atomvåben, så er den polske generalstab rationale, så får NATO hele pakken af både strategiske og taktiske atomvåben i hovedet på én gang. Der er ikke, der er, den polske generalstab køber ikke ind på devisen om en begrænset atomkrig. Det er enten atomkrig, eller også er det ikke.
Ej, men, altså, jeg kan ikke lade mig at stå herinde og blive en lille smule sådan også... jeg ville jo nærmest ikke være her, hvis det her det var kommet i spil. En ting var, hvis bare der var kommet en konventionel krig, så havde det været rigtig grimt. Hvis den så også havde udviklet sig, så havde det jo været næsten, eller måske i virkeligheden hele verdens undergang.
Verden havde i hvert fald set anderledes ud, og vi havde jo nok levet i en eller anden form for dem, der havde været tilbage. Gud ved, hvor mange der havde været, havde nok levet i noget, der minder om jordhuler, og vi havde ikke kunne være i internetforbindelse med hinanden, som vi er i dag.
Tiden er løbet fra os. Nu har jeg en helt, lidt unfair spørgsmål måske til sidst. Noget, der slår mig, det er jo, at alle de her planer, som Warszawa-pakten havde, og som hvad skal man sige, deres militær var baseret på, det var jo planer, som godt var, at de var forsvarsplaner, men det var offensive forsvarsplaner. Krigen skulle føres ind i Vesten. Var det et skalkeskjul, lidt ligesom polakkerne tænkte omkring Vestens forsøg på at bruge taktiske atomvåben og sådan en begrænset atomkrig? Er der noget, der kan, det er måske mere politiske kilder, kan tyde på, at der også var lidt territoriale ambitioner rundt omkring i Østblokken?
Nej, igen, krigen blev opfattet som værende politisk. Hvis krigen kom, ville det være et sammenstød mellem to politiske systemer. To grundidéer, som stod som konfrontatorisk over for hinanden. Og der var rationale ud. Der skal vores, den kommunistiske idé, skal vinde. Og den eneste måde, vi kan vinde, det er så at komme ind og sætte os på NATO-territoriet og vinde. Simpelthen fjenden skal slås på sit eget territorium. Men når det så er sagt, så er der er jo ikke nogen kilder, der peger i retning af, at Warszawa-pakten havde sådan territoriale ambitioner i forhold til NATO. Det handler simpelthen bare om, at hvis krigen kommer, så skal fjenden slås på sit eget territorium. Og det var jo en, kan vi sige, fra 60, så frem til midten af 80'erne, var det doktrinen. Og man kan sige, lakmusprøven på det er jo, at fra omkring midten af 80'erne, fra omkring 86, og det kan jeg jo se i de kilder, som jeg arbejder med, så overgår man simpelthen, man får simpelthen at vide fra den sovjetiske generalstab, fra nu af, så skal den offensive tankegang, den skal afvikles, og vi overgår til en defensiv doktrin. Og igen, så er vi tilbage til det der med, at den politiske udvikling under den kolde krig jo i den grad også var med til at forme og farve den militære planlægning. Fordi det, der er sket, det er jo, at Polen er ved at falde fra hinanden. Man har fået solidaritet, man har militær undtagelsestilstand i Polen fra 1981. Sovjetunionen er dybt engageret i Afghanistan-krigen, som har været et materielt og et menneskeligt og et økonomisk mareridt for Sovjetunionen. Og derudover så kommer jo også atomkatastrofen i 86 i Tjernobyl, som jo også ligger et enormt dræn i de sovjetiske ressourcer. Og så er der bare basalt set det, at den sovjetiske økonomi op gennem 80'erne er ved at falde fra hinanden på grund af noget så basalt som dårlig høst. Og Warszawa-pakten har simpelthen ikke råd til at opretholde det her kæmpe store militære apparat og den her militære overlegenhed. Så man er simpelthen nødtvunget til at overgå til ny defensiv tænkning. Og der er det jo interessant for mig at sidde og arbejde med de kilder, hvor man så får polske generalstab, for så at vide, den sovjetiske generalstab, nu skal I tænke anderledes. Og der lyder jo et ramaskrig af den anden verden hos polakkerne, hvor de siger, alt det, vi har arbejdet med siden 60'erne, det skal vi kaste over bord nu. Altså, det er enormt svært at omstille et militært system fra offensiv tænkning til defensiv tænkning.
Det synes jeg jo er lidt karakteristisk, at når systemet for alvor bliver presset i slutningen af den kolde krig, så er det først der, man går over til at tænke, at vi skal ikke have et så offensivt forsvar. Det er tankevækkende, synes jeg, men det bliver nok desværre også alt, hvad vi kan nå i dagens kraniebrud. Mit ønske med dagens program, det var, om vi kunne blive lidt klogere på den militære trussel, der var mod Danmark under den kolde krig, og det er jeg i hvert fald blevet. Det håber jeg også, at I lyttere er blevet. Jeg er også blevet klogere på den kolde krig generelt og vores naboland Polen. Min gæst er Steen Andersen fra Rigsarkivet. Steen, mange tak, fordi du har ville være med.
Mange tak for det, og tak fordi jeg fik lov til at tale om et projekt, som er i proces, og jeg glæder mig til at kunne fremlægge nogle helt håndfaste konklusioner. Så ja. Det ser jeg frem til. Så, men mange tak for at få lov til at deltage i diskussionen. Tak for de gode spørgsmål.
Jamen selv tak. Jeg håber, det bliver en anden gang. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du har lyttet med, og jeg håber, vi høres ved en anden gang.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.